Eklöf.
Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Andri Yrkill Valsson segir síðdegis fréttir. Björgunarsveitin Dalvík harmar hvöss ummæli björgunarsveitamanns í viðtali eftir aðgerðir í Skíðadal. Ekki sér rétt að ítrekað hafi þurft að sinna útköllum á sama bæ.
Í tilkynningu frá björgunarsveitinni Dalvík í dag eru harmaðar þær rangfærslu sem hafðar voru eftir björgunarsveitamanni í viðtali við MBL á þriðjudag eftir leitað fé í Skíðadal. Þar var því ranglega haldið fram að ábúendur á bænum hafi ítrekað kallað eftir aðstoð björgunarsveitar. Það sé ekki rétt þó einstaka félagar hafi áður veitt aðstoð á bænum. Þá sé það afar miður að ummælin hafi orðið bændum til ama og varpað skugga á annars vel hefnaðar aðgerðir. Björgunarsveitin sé ávalt reiðubúin að aðstoða bændur sama hvert erindið er.
Selma Margrét Sverrisdóttir tók saman. Fjöldi Parkinson sjúklinga á Íslandi gæti tvöfaldast á næstu 15 árum. Mikilvægt að ríkið setji meira fé í endurhæfingu vegna Parkinson, segir forstöðukona endurhæfingarinnar Takts. Það auki lífsgæði sjúklinga og dragi úr kostnaði til lengri tíma.
Áætlað að 1200 mann séu greindir með Parkinson á Íslandi. Gert ráð fyrir að þeir verða orðnir tvöfalt fleiri árið 2040, meðal annars vegna öldrunar þjóðarinnar. Kostnaður ríkisins vegna sjúkdómsins gæti farið úr 5 miljörðum króna í 10 á næstu árum. Þetta kemur fram í skýrslu sem Parkinson samtökin létu gera. Þar kemur fram að sérhæfð endurhæfing bæti lífsgæði, dragi úr einkennum og álagi á heilbrigðiskerfið, sem aftur dragi úr kostnaði ríkisins. Undanfarin 3 ár hafa samtökin veitt endurhæfingar þjónustu og ráðgjöf.
Og á síðasta ári þá voru þjónustu þegar 600 talsinn sem hafa beina snertingu við þannig að þörfin mjög rík. Og við létum gera þessa skýrslu til að benda á þann fjárhagslega og samfélagslega ávinning sem að hefur opinbera hefur af þessa heilbrigðisþjónustu sem er rekin að langmestu leiti fyrir sjálfsafla fé. En þessi starfsemi Parkinsonsamtakanna skila sér í 400 milljón króna ávinningi fyrir opinbera og meðan aðeins brota af rekstrarkostnaði kemur frá ríkinu.
Segir Ágústa Kristín Andersen, forstöðukona Takts, endurhæfingar Parkinson samtakana. Framlag sjúkratrygginga Íslands til samtakana eru 27 miljónir króna á ári. Útgjöld samtakana og Takts voru 122 miljónir á síðasta ári. Alma Möller heilbrigðisráðherra fær skýsluna afhenta í dag með óskum að stjórnvöld tryggi betur rekstur samtakana og endurhæfingarinnar.
Og þessi þjónusta er þegar það er mikið verður hlekkur í meðferð fólks með Parkinson og en hún verður ekki rekin mikið lengur, eingöngu með sjálfsafla fé og í ljósi fjölgunar fólks með sjúkdóminn þá er algjörlega nauðsynlegt að fólk með þennan langvarandi og krefjandi taugasjúkdóm fá þetta þjónustu sem þið eiga rétt á að endurhæfing sé ekki bara lúxus, heldur nauðsyn og beinfjárfesting sem að skila sér margfalt tilbaka.
Sagði Ágústa Kristín Andersen, Eva Björk Benediktsdóttir talaði við hana. Rússnesk stjórnvöld heita því að bregðast við viðtækum drónaárásum sem Úkraínumenn gerðu helgina. Það segjast þau ætla að gera með sínum hætti og á hentugum tímapunkti.
Úkraínuher grandaði tugum herflugula rússa í viðtækri drónaárás á sunnudag. Árásin var þaulskipulögð og náði til nokkura herstöða í Rússlandi. Dimitri Peskov, talsmaður rússneskra stjórnvalda, segir her rússa ætla að svara þessum árásum. Það myndi herinn gera með viðeigandi hætti og á hentugum tíma. Úkraínumenn hafa búið sig undir mótsvar Rússlands hers frá því að drónaárás hersins heppnaðist á sunnudag. Bandaríska sendiráðið í landinu hefur gefið út viðvörunum áframhaldandi hættu á þungum loftarósum og biður þegna sína að fara varlega. Donald Trump, bandaríkjaforseti, ræddi við Vladimir Putin, Rússlandsforseta í gær. Trump greindi frá því eftir fundin að Putin hefði sagt rússa bera skildu til að svara árás Úkraínumanna. Skömmu eftir að fundi þeirra lauk gerði Rússland sér loftarásir á Úkraínu með flugskeytum og drónum. Guardian segir 5 hafa farist í árásunum. Meðal hinna látnu voru einsás barn, móðir þess og amma. Þau létust þegar sprengjudróni flaug á íbúðarhús í norðurhluta landsins.
Gretar Þór Sigurðsson sagði frá. En veðurhorfurnar... Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu á morgun en norðvestan 8 til 15 norðaustan til. Rigning með köflum á norðanverðurlandinu en snjókoma til fjalla. Að mestu bjart sunnan heiða en síðdegiskúrir á suðausturlandi. Vestan 3 til 8 metrar á dáli til rigning á breiðafjörði og vestfjörðum annað kvöld. Hiti 3 til 14 stig hlýjast síðst en frostmark til fjalla. Fréttalestri lokið.
Síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
Já, góðan og blessaðan daginn, það síðdegis útvarpið sem heilsar þennan fína fimmtudag og við sitjum hérna Sigríður Elva og Hrafnhildur Halldórs.
Við ætlum að vera með ykkur til klukkan 6 í dag og við ætlum að taka margt og mikið fyrir í nýri skýrslu sem nefnist heilbrigðisþjónusta sem borga sig sem að Parkinson samtökin á Íslandi letu vinna og var afhent heilbrigðisráðherra fyrir í dag þá kemur fram að Íslendingar með Parkinson verði tvöfalt fleiri eftir 15 ár og í þessari skýrslu kemur enn fremur fram að árlega muni beitt kostnaður ríkisins vegna þessa sjúkdóms fara úr 5 miljörðum króna í 10 og hún kemur til okkur eftir hún Erna Guðmundsdóttir sem framkvæmdastjóri Parkinson samtakana og ætlar að skýra þetta allt saman út betur fyrir okkur.
Já, svo barust fréttir af því að Jassin á Jómfrún í Reykjavík var að hefja sitt 30. starfsár og jafnframt hefur það komið fram að Jómfrúin sé komin austur fyrir fjall nánu tiltekið til Hveragerðis og hefur þar tekið yfir matkrána sem þar var rekin. Jakobsson Vert á Jómfrúni verður gestur okkar í dag.
Já, svo ætlum við að heyra af heimildamynd sem að nefnist Bóndin og Versmiðan og verður frumsýnt núna á Skjaldborgarhátíðinni helgina sem haldin á Patreksfirði. Þessi mynd hefur verið dálítið lengi smíðum eða 11 ár og aðstandendur hennar eru Hrafnhildur Gunnarsdóttir sem nú annálaður leikstjóri og hún ætlar að koma til okkar og Barði Guðmundsson en þessi mynd sem stundin í samstarfi við hann og þau ætla að segja okkur betur frá þessari mynd.
Já, svo taka hins einn dagur og samtökin 78 sameiginlega þátt í mannréttindaráðstefnu World Pride sem að fer fram dagana 4-7. Júní í Washington DC og Siggi okkar Gunnars í fríi erlendis en var viðstattur ráðstefnuna og við fáum glænýtt viðtal sem að tók við atvinnuvegar ráðherrann Hönnu Katrínu Friðriksson sem ávarpaði ráðstefnuna fyrir í dag og ja, gróður var komin vel af stað eftir þennan sögulega hlýindakafla í maí en honum lauk með látum eins og höfum vantilega ekki fara fram í nokkur manni en hvaða áhrif hefur þetta kuldakast á gróður og ekki síst berjarspretu Sveitrúnar Hauksson, læknir og berjarsérfræðingur kemur til okkar svo fyrir við stöðun
Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð
En við ætlum að byrja á þessu, við rættum í gær við Sverri Norland, Rithvund og börnin hans tvö, þau Ölmu og Baltasar og tilefni var útileiksvæði í borginni og þeirra hlið á því máli og Sverri hafði þá áður skrifað áhugaverða færslu á Facebook nýtt svæði við Hlemm þar sem honum fannst skorta hugmynda auðgi og börnin voru eiginlega honum sammála og við rættum nú svona vítt og breytt það hvernig þessi svæði öll eru hugsuð, ný leiktæki og svo framvegis og við fengum við brauð frá borginni og erum komin í samband við konu sem að heiti Rebekka Guðmundsdóttir og borgarhönnuður og hún sem sagt á línni. Komdu sæl og blessuð, Rebekka.
Sæl, vertu.
Já, segð þú okkur nú að því við veltum nú fram hérna mörgum spurningum í gær, hvort að samráð væri haft við til dæmis börn og fjölskyldur þegar að vera hanna svona ný leiksvæði.
Já, ég held það sem nú alveg stór hluti af hönnun leiksvæða, svona gegnum gangandi. Við erum til dæmis með leikvalla stefnu hjá Reykjavík sem er farið eftir, til dæmis mismunandi þema leikvalli og allt annað, en það má alltaf gera betur hvað það varðar. En þetta þessi tiltekni leikvallur kannski sem við fjöllum þessi tímabundni ungbarna leikvallur á Hlemmi er meira pop-up leikvallur sem tímabundin á þessu svæði og hérna það eru nú barnafólk sem að hannaði þennan leikvöll
Já og þessa bungur sem að við vorum að ræðum hinn í gær þær eru væntanlega hugsaðar þá fyrir yngstu börnin eða hvernig hver hugmyndafræðin á bak við bungurnar?
Já þetta náttúrulega þessi poppökta þessi tímabundin leikvöllu sem við komum að fyrir á þessu byðsvæði á Hlemmi ætlaði fyrir yngstu kynslóðina. Hún var riggað upp á, held ég, 2 dögum og komið upp svona til þess að skapa svona félagslega félagslegt svona samfélag á þessu svæði þrátt fyrir að svæði sé ennþá svona framkvæmda svæði. Bungurnar var undir þetta var smá tilraun það var verið að steypa í fyrsta sinn kork hóla á svæðir við vitum að yngstu börnin okkar finnst gaman að hnóðast og fara yfir svona hóla landslag en svo eru líka bara önnur leiktæki hérna á þessu svæði þannig að hérna, já
En þú segir tímabundin leikvöllur, útskýrðu það eins af hverju hérna, af hverju hann það?
Já, við erum bara eins og margir vita erum við að framkvæma eitt af okkar stærsta svona almenningsrými í Reykjavík og erum búin að vera að gera það síðustu ár og þetta nokkra ára verkefni. Við erum með töluvert stórt byggðsvæði á Hlemmi sem er um 1200 fermetrar. Þetta er tellurlegt rými eða svæði þar sem að við erum búin sérst af framkvæma lagnir undir svæðinu en getum ekki færi strax í framkvæmd á yfirborði því við erum með svæði sem liggur hann í gegnum þetta svæði sem er borgarlínu brautin og við þurfum að tengja okkur við hönnun á því svæði þannig að við erum koma fyrir á þessu svæði tímabundum leikvelli til að svona skapa þær aðstæð sem við viljum sjá á Hlemmi til framtíðar þannig að Við getum talað eða þú veist, tölum þetta kallið svona placemaking eða staðasköpun á svona ágættri íslensku tungu sem er upprunnugur bæði skipulega og borgarhönnun og samfélagsþróun og vísa svona til þess hvernig fólk getur mynda lifandi og notaleg rými með áherslu samfélagslega tengsl. Þannig að þú veist að þrátt fyrir að við séum að það framkoma þá erum við komin með gríðarlega gott samfélagslega rými eða mannlífsrými á Hlemmi. Þannig að við byrjum bara strax að mynda þessi tengsl staði sem að styrki samveru og svona stað fyrir fólk að fái tilfinningu svona að tilhæra samfélagi.
Já.
Þannig að grunnurinn...
Já, allt í lagi, allt af fram.
Já, en grunnurinn af þessu leikvelli að við viljum skapa þetta rými á þessu svæði er að þegar við erum búin að framkvæma þessu fimmta áfangan af Hlemmi, af þessu Hlemmverkefni sem er þá aðal svona torgsvæðu af Hlemmi er að þar verður stór leikhöll. Þannig að við erum kannski búin að með þessu í sumar og vetur að venja kannski komu barnafólks á þetta svæði.
Já, en Rebekka, mér langar...
Það er byggjum grunn af því sem koma skar.
Já, frábært, það við hljótum að vera spennt og þau nefndu það nú í gær, það verður æsi spennandi þegar þessi leikvöll kemur, en svona bara rétt fyrir okkur sem að bara þegar það verið að hanna ný hverfi í borginni eða taka gamla leikvelli kannski og endur ný og svona, eftir hverju farið? Eða þú veist, reynt að hafa, svo Sverrir nefna í gær, stundum svona eins og vantaði hugmynd að auðgi eða svona, eða hvaða lína farin?
Það verður hann að hverfi eða leikvelli innan hverfa.
Já, og bara nýja leikvelli. Hvað er, af því maður hugsa sko, gamlir leikvellir, það þekkja þá allir með rennibrautinni og rólunum og kannski sandkassa eða eitthvað, en svo er alltaf, kemur eitthvað nýtt sem er náttúrulega flott. En við hvað er, þú veist, já, við hvað er stuðst og við hvað er miðað, svona hvað, hver er þróunni þar?
Já, ég er endar ekki með leikvelli á mínu borði nema svona tímabundið pappu svæði, en engar síður erum við með aðgengilega leikvallar stefna inn á síðum Reykjavíkurborgar en þegar það verið að fara í eins og bara gegnum þessa leikvallar stefnu þetta fer eftir hvort þú ert í grónu hverfi eða hvort þú ert í nýra hverfi við getum sótt okkur gögnum aldur barna í hverfinu til dæmis þar sem er að skoða það sumi leikvallir eins og eru en í þessa leikvallar stefnu þá verið að skoða í söguna eins og leikvallir sem verum með í Hásvallagötu við Hringbrut þú veist þar er til hönnun af geggjum leikvallir sem að tengir við að börn þarna voru í stórum rennubrutum þannig að það er svona rennubruta leikvallur þannig að við erum í rauninni tilbúin með fyllt af svona stærri leikvallum en við býðum eftir fjármagnir líka til að framkvæma en við erum líka að horfa til nágrannalandana við flest sem erum Sérfræðingar í landslagsarkitektúru eða borgarhönnun hefum nú flest verið í námi erlendis þar sem við höfum lifað í til dæmis nákvæmlega löndunum okkur, Svíþjóð og Danmörku og það sem og það mikið horft til þess að þeim að leikvöld og þar og við erum með þeim að leikvöld í Sólheimabrekkunni. Í Gufunes er ég svo stór þeim að leikvöldur fyrir eldri börn, þannig að þú veist, það alveg að vera að vinna eftir þessu, en eins og ég segi, við viljum alveg fleiri stærri þeim að leikvöldi, kannski minna á þessum litlu leikvöldum með þessum basic tækim.
Já, og hverju eigum við svo vona á hlemmi?
Fyrir utan leikvöldina?
Það það, fyrir utan leikvöldina.
Það já, bara í leikvöldina kannski?
Já, í leikvöldina, það verður að koma svolítið óvart, en við vorum að klára hönnun á leikvöldinni. Mm. Og hún dásamleg og við erum að leggja áherslu á allan aldurshóparna, sérst allt frá yngstu kynslóðinni sem þá aðal rýmið og alveg upp í gegnum grunnskólabörnin og alveg upp. Þannig að hérna, hún verður geggjaflott og hún er skemmtilega okkur hlakka til bara leið og við byrjum að framkvæma hana, þennan áfanga í sumar að þá getum við farið að gefa svona smá sníkviki ímyndir af leikhöllinni.
Já.
Það eru erlendir hönnuðir og íslenski sem eru að vinna höllina.
Spennandi, já, þannig að þessi umræða okkar, hún var svona til þess að vekja athygli á því að það að koma leikhöll á Hlemm fyrir öll börnin okkar.
Já, og líka við þurfum að huga mismunandi, þú veist, í okkar tilfelli, þú þurftum við að huga að yngstu notendunum á þessu svæði. Hérna, meða við það svæði sem við höfum, þetta er fullbúin leikvöllur sem hann uppfyllir alla öryggisstaðla með fóm undir gervigrasinu sem þetta fallvarnarefni. Við erum ekki með tæki yfir 60 cm út af fallhættu. Veist, þannig að þetta líka alveg flóki, við erum bundin mjög miklum stöðlum og reglum hvað var þar leikvöll í dag.
Já,
einmitt. Þetta er aðeins breytt frá því að við vorum lítil.
Já, já. Frábært gott að vera að huga börnunum í borginni. Takk hérlega fyrir að útskýra þetta allt fyrir okkur, Rebekka Guðmundsdóttir. Nú býðum við bara með öndin í hálsunum eftir nýri leikvöll og Hlemm.
Nákvæmlega.
Takk fyrir spjallið. Já, takk fyrir.
Bless.
Þegar heimurinn lokast á mig þá ferðast ég til fortíðar Fer að kíkja koffortinn og kassarík fallna Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band Þú með opinn faðminn lægandi og dansandi Með lífið allt í kringum okkur fagnandi Er þetta ennþá bara sár og gömul minning Er þetta eitthvað sem að verður aftur til Tjöld og persónur og leikandi Eftir sjáin raunveruleg hvað varð þetta líf Hugsum alla stundirnar og allt sem aldrei var
Stöðtjörnu bónusréttirnir eru fulleldaðir og þarf því aðeins að hita. Staðgóð og næringarík máltíð fyrir alla fjölskylduna á 15 mínútum. Bónus. Allt ódýrt.
Múrum, plönum, steypum. Þú farið allt fyrir múrverkið hjá okkur. Byggjum vistvænni framtíð. BM Vallá.
Hæ, Birnir hérna. Ég var að kera nýjan kollab. Takk marga magn, tjekkja á þessu.
Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins. Renault R5 snýr aftur sem byltingarkenndur bíll ársins 2025 og nú væntanlegur til landsins. Tryggðu þér þinn Renault R5 í forsölu á BL strax í dag. BL Sæfaröða.
Sport 24. Risa skódagar. 30-70% afsláttur af öllum skóm. Já, 30-70% afsláttur. Sport 24.
Parkett útsala 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
Smörostur er auðvitað algjört lykil atriði í skinkuhotnum og rúllutertubrauðin. Frábær í vefjur líka og pastarétti.
Smörostar. Svo margir möguleikar.
Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara. Einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
Felix Bergson fer fram og tilbaka
á Rás 2.
Ég fer með ykkur fram og tilbaka alla laugardagsmorgna hér á Rás 2, fæ gest í fimmuna og kíki á það sem gerðist á deginum. Ég hlakka til að vakna með ykkur á laugardagsmorguninn hér á Rás 2.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚF.
Fyrst.
Við ætlum hér á eftir að ræða Parkinson sjúkdóminn sem að, já, maður ekki góðar spár svona næstu ár að mun fjölga Íslendingum sem að munum fá þennan sjúkdóm. Heyrum meira það hér á eftir. Já, þetta var auðvitað Level 42 og Lessons in Love og eins og við sögum ykkur áðan þá ætlum við að tala Parkinson sjúkdóminn næstu mínúturnar því að það bárust af því fréttir í gær að það væri komin út skýrsla sem að einmitt heilbrigðisráðherra var afhent núna klukkan fyrir í dag, klukkan tvö í dag sem nefnist heilbrigðisþjónusta borga sig og það eru Parkinson samtökin á Íslandi sem letu vinna þessa skýrslu og þar kemur fram að Íslendinga með Parkinson verði tvöfalt fleiri eftir 15 ár og það kemur líka fram í þessari skýrslu að árlega muni beitt kostnaður ríkisins vegna þessa sjúkdóms fara á 5 miljörðum króna í 10 miljarda. Og hún komin hingað, hún Erna Guðmundsdóttir, hún framkvæmdastjóri Parkinson samtakana, velkomin.
Takk fyrir.
Eða var byrjaði að spyrja hvernig heilbrigðisráðherra Alma Möller tók hérna á móti okkur í dag?
Hún tók vel á móti okkur og tók á móti þessar skýrslu þar sem við fengum hann Ágúst Ólaf Ágústsson hagfræðing til að reikna bara út beinan ávinning ríkisins af þessari þjónustu sem við erum að veita endurhæfinga þjónustu fyrir fólk með Parkinson og skilda sjúkdóma og eins og þú sagði þá er ávinningur 400 miljónir en eins og staðan í dag þá erum við með þjónustusamning við Sjúkratryggingar Íslands sem er upp á 27 miljónir Þannig að það bara brot af þeim ávinningi sem að ríkið hefur af þjónustinni og rekstrakostnarinn okkar var 122 miljónir fyrra og samningur hljóður upp á 27 miljónir þannig að það 25% rekstrakostnaði og við erum að reka heilbrigðisþjónustuna mikið með sjálfsafla fé og erum að hvetja núna stjórnvöld til að styðja betur við þessa þjónustu af því að endurhæfing skipti svo gríðarlega miklu máli í Parkinson. Við segjum stundum að hreyfing er lyf og það á svo vel við af því að sko hreyfingin hún dregur úr framgangi sjúkdómsins. Lyfin, þessi hefðbundnu, þau eru bara að minnka einkennin en endurhæfingin og hreyfingin hún dregur úr þannig að það verið að halda fast í tauminn þegar endurhæfingun er sinnt vel og með því móti að þá er hægt að lengja þann tíma þar sem að fólk er virt heldur sjálfstæði sínum og færni og getur bara búið lengur heima og átt miklu betra líf heldur en ef að þessu ekki sint með góðu móti.
Mm. En þetta svo til sláandi tölur að heyra hérna að Íslendinga með Parkinsons verði tvöfalt fleiri eftir 15 ár og það er að einhverju leiti vegna þess að við erum að eldast en það skýrir valla þessa ofboðslegu fjölgunum.
Nei, það gerir það nefnilega ekki og við vitum bara eiginlega ekki hver ástæðan fyrir þessari miklu fjölgun er. Mm. Við vitum ekki hver ástæðan er fyrir því að fólk þróar með sér Parkinson sjúkdóminn. Það er langt síðan að þessi sjúkdómur kom fram. Það er búið að gera gríðarlega mikla rannsóknir en þetta flókin sjúkdómur og það ekki ennþá ljóst hvað veldur honum.
Og erum við þar í takt við önnur lönd eða hvað?
Já, sko við reyndar sko erum ekki með góðar upplýsingar hversu margir eru með sjúkdóminn hér á landi það bara að því miður ekki haldið utan þar tölur og þá við erum marga sjúkdóma og það annað sem að heilbrigðisyfirvöld mættu taka til sín að skrá sjúkdóma miklu betur heldur en gertir í dag. Það erfitt að skipuleggja heilbrigðismálin fram í tíman hefur maður viti ekki alveg hver þróunin er. Mm. En ef við tölum um þessa tvöföldun þá erum við að tala um að í dag líkla 1200 manns með Parkinson á Íslandi og við metum það út frá gögnum frá landlæknisambandinu það hversu margir taka en Parkinson lif. Nýjastu tölur eru 1500 manns en við gerum ráð fyrir að einhverju sé að taka lif út af öðru þó það sé samt mjög lítill hópur. Mm. Og þá verður þetta 2400 manns árið 2040 ef að ekkert breytist og ef að kom ekki neina nýjar ný lif eða annað sem að geti hjálpa til. Og lifin eru raun og veru þau sömu búin að vera einlega frá því að miðja síðust öll til þau komu á marka, það hefur rolið mjög lítil þróun í lyfjunum sko.
Já, en eru þið eins og hjá starfseminni hjá ykkur, hvað eru þið aðalega að gera?
Við erum að veita sérhæfða á faglega endurhæfingu með sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, talæfingum, raddþjálfun, við erum með iðjuþjálfa og við erum með svo ráðgjafi hjá okkur sem að sinna okkar fólki, taka svona persónlega ráðgjöf Það eru sálfræðingar, félagsráðgjöf, fjölskyldufræðingur, hjúkrunarfræðingar, þannig að þetta er mjög vítt svið og það helgast að því að sjúkdómurinn er svo misjafn milli einstaklinga og þarfirnar eru svo misjafnar. Þetta er óleiknandi sjúkdómur, fólk er með Parkinson mjög lengi út af því að hann hefur yfirleitt ekki nein áhrif á hvað fólk lifir lengi en það hefur mjög mikil áhrif á lífsgæðin. Þannig að við erum að reyna að sinna þessum þörfum og það sýnir sig alveg að það skila sér sko margfald tilbaka eins og kemur fram í þessari skýrslu að hver króna sem settir í endurhæfinguna, hún skila sér tífald tilbaka. Þannig að það til mikils að vinna.
Og eitthvað vitað sko? Hvað hægt að halda fólki mikið lengur á vinnumarkaði eða bara virkum í samfélaginu með endurhæfingu svona með að það bara ef ekkert er gert?
Já, við förum alveg í gegnum það í skýrslunni, þá var reynt að meta þetta eins vel og hægt að gera það. Það er sko, þú veist, það svo margvíslegt sem að spila þarna inni en auðvitað er sjúkdómurinn mjög persónubundin og þróast á mjög misjafnan hátt. Það er stundum sagt að þú ert búin að heita eina mannski með Parkinson, þá ert búin að heita eina mannski með Parkinson og þú getur ekki með hana við neina aðra. Það er sko, má ekki gleyma því að Parkinson er ekki öldrunarsjúkdómur. Fólk er að greinst með Parkinson á öllum aldri, þó að flesti sé að greinst í kringum 60, þá er alveg 20% sem er yngri og 25% sko er ennþá á vinnumarkaði þegar þau greinast. Þannig að það er líka mikil váningur í því að aðstofa fólk við að halda áfram að starfa og vera áfram á vinnumarkaði og það eitthvað líka skattíkur ríkinnins.
Er þetta feimnismál að greinast með Parkinson eða að vera, þetta er náttúrulega kannski fjölskyldan sem að þetta hérna, ef einn einstaklingu veikist, er þetta ennþá þannig að nú einhverju sem eru þjóðþæktir Íslendingar og núna gær bárust fréttir af því að Morten Harkett söngvari AHA hefði greinst með Parkinson, en ekki 67 ára held ég?
65
ára? Já, en er þetta feimnismál?
Þetta hefur verið það mjög mikið og við vitum alveg að okkar hlutverk hjá Parkinsonsamtökunum er svolítið að opna umræðina og hjálpa til við það að koma með þetta fram í sviðsljósið. Það er samt mín tilfinningi svo að þetta sé að opnast umræðan og fólk sé tilbúnar að tala þetta og það hjálpar alltaf til þegar að koma einhverju fram í fjölmiðlum eins og þjóðþekktir einstaklingar hafa gert og hérna ég held að við séum að ná betri tökum á því að opna umræðina.
Já, af því það er auðvitað hlýtur að vera hjálplegt þegar að maður er ekki einn út í hotni að glíma við þetta.
Nei, og það er líka það sem við höfum fyndið hjá okkur í lífsgæðasetri Sandjó og það sem við erum okkar starfsemi að þetta er svo mikið félagslegt fyrir fólk að hittast og hitta aðra sem eru standa í svona svipum sporum og hérna og hitta hópin sem þarna og geta spegla sig í öðrum og það er bara gríðarlega mikilvægt fyrir fólk.
Já. Hvað með þig sjálfa? Hefur þú þekkingu eða einhverja reynslu af einhverjum aðstandandi eða eitthvað slíkt sem að glímu við Parkinson?
Já, ég þekki sjúkdóminn sem aðstandandi. Pabbi minn var greindur með sjúkdóminn, hann lést reyndar árið 2017. En við vorum mjög náinn og ég fylgdi honum alveg gegnum þetta ferli, þannig að ég þekki alveg hvað aðstandendur eru að glíma við í þessu.
Já, en finnst þér þá að hafa margt gerst á þeim árum, bara sem að síðan að hann greinist og í dag?
Já, það hefur margt breyst og við erum á góðri leið og við erum á réttri átt og hérna, en betum á að duga skal og ekki sérstaklega ef að við sjáum fram að þessu miklu fjölgun, þá verðum við að vera tilbúin að takast á við það. Og ég er alveg viss um að heilbrigðisyfirvöld sjá hagsinn í því að styðja við forvarnir og endurhæfingu Parkinson. Það er mjög skynsamleg ráðstöfun á fé og skýrslan sýnir það alveg svart og hvítu. Og það sem kom fram í máli Ölmu Möller sem við hittum í dag, að þá er það stefna stjórnvalda að auka við endurhæfingu og sinna því betur. Og ég vona bara innilega að það skili sér til fólks með Parkinson.
Já, einmitt það. Takk kærlega fyrir komuna í síðdegis útvarpið Erna Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Parkinson samtakanna og bara gangi ykkur vel.
Takk fyrir.
Fyrst og fremst.
Fyrst og fremst.
Þetta er síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Hugsum þig á daginn og dreymir fram á nótt. Er er dimmir fæ ég halla mér að þig Þú ert allt sem ég á Hvað sem ég fer Hvað sem þú leifir mér Þar vil ég vera Þar vil ég vera með þér Hvað sem ég fer Hvað sem þú leifir mér Þar vil ég vera Þar vil ég vera með þér
skapar þína framtíð. Þú. Og hvernig gerir það? Nú sækjum í HR fyrir 5. júní.
Stelpurnar okkar þurfa þinn stuðning. Taktu þátt og sendu þitt nafn með til Sviss. Landsbankinn.
Súpersíl. Steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is
Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu snemma til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16.
Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Fáðu 25 króna afslátt af lítranum í þínum ferðavikum. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
Þrepitt pallaolían, alltaf 30 ára ending. Nú 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Þú fær Makita verkfæri hjá okkur. Þór HF.
IKEA festival er á laugardaginn. Milli klukkan 13 og 17 verður skemmtidagskrá fyrir utan verslunina. Leikhópurinn Lotta, Salka Sól og margt fleira. Skoðaðu dagskrána á IKEA.is.
Öll leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða og þú getir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 170 milljónir í pottinum og miðin býður þín á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Vænlegast til vinnings.
Breyttu innblæstri í veruleika með vörunum okkar. Hönnuðalitir, skrautlistar, steinefnaspasl og veggfóður. Sérefni, gæði og þjónusta.
Haha, þessi föstudags tilfinning á þriðjudegi. Yndisleg, Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Lagersala Véla og Verkfæra, algjört verðhrun. Opið 5. til 7. júní, milli 12 og 18 í Kænuvogi.
Þarf að endur nýja blöndunartækin. Þú finnur gæðin í tengi.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20 til 40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
Jæja, við ætlum að vinda okkur í hvað allt annað við vorum að tala áðan því að við sáum fréttum það að það hérna útrás hjá Jómfrúni og nú eru þið búin að taka yfir matkrána í Hveragerði sem að, já, er nú kannski daldi fjölskyldu tengt.
Já.
Hann er komin inga Jakob Jakobsson, vert á Jómfrúni, velkomin.
Takk fyrir, gaman að koma.
Og var bara pappa sagt að þetta væri bara komið gott.
Já, ég held hann við bara fundið það sjálfur, sko. Það hefur aldrei þurft að segja honum neitt fyrir verkum, sko. Ég get alveg lofað eitthvað því.
Nei, og þetta var þannig að þegar hann og hérna, þeir hættu með Jómfrúna hérna á Lækjagötu eða langaði hætt að vinna,
já.
Það föttuðu þeir að voru hans ungir.
Já, þeir vildu svona fara að róa sig eitthvað í þessu og ég var til að taka við því. Og svo þetta bara að gera sama sagan aftur svona tíu árum síðar, sko.
Já. Þannig að þeir eru að taka tilraun 2 til að hætta vinna,
sem sagt. Og við erum með samningu, það verður engin tilraun 3. Þetta okay. Bara komið gott núna.
Þeir fara ekki á Selfoss næst og þið eftir að þáka þók.
Ég vona ekki, þetta gott í bili.
Já, en hvað hérna, er þetta svona mini-jómfrú þarna í hverja gerði eða hvað?
Já, hún var það náttúrulega óhjókumilega bara svona sökum þess hvar ástríða pappana minna liggur í svona danskri matagerð. En hérna, en við ætlum svona aðeins að kannski víka konsepti aðeins og hérna ég sagði núna frá því þessu held ég viðtali sem að þið voru að nefna hérna að við ætlum svona ég notaði hérna Jómfrúin meets snaps gamla góða bistró sko eins og hann var þegar hann byrjaði svona léttleikandi ekki of flókin matur góð þjónusta heiðarleg verð ef ekki nota það.
Já.
Mikil vöntun á því þess
að
en ég meina hvernig farið það þessu? Þið eru náttúrulega alltaf í vinnunni þarna, þið eru bræðurni eru þið þrýr?
Já, við erum þrýr bræður og ég er svo heppin eins og ég segja, eiga tvo bræður og hérna annar þeirra sett bara veitingastjóra á Jómfrúni og sér svona allt þetta daglega þar og Benni bróðir, yngsti hann ætlar að gera slíkti sama á matkráni
já.
Og þau hérna hjónaleysin, þau að 30 ára dreng og ég held að þessu er bara það skotin í Hveragerði ég veit ekki betur en þessu er fann að skoða fasteignir hennar þannig að það fjölgar í hópi Hvergeringa.
Já, gaman að þessu Svo sáum við líka að það er að hefjast 30. jazz árið
Passar, það er bara núna á laugardaginn
Já.
Og Jómfrúin var stofnuð að byrjaði í janúar 1996 þannig að var starffræðin bregst mér ekki, þá er þetta 30. sumarið þó svo við verðum ekki 30 ára fyrir janúar.
Já, en varla voru þið úti þá með jazzin í janúar.
Nei, en strax fyrsta sumarið, 96, við varum sett, byrjuðum í janúar, strax þannig að fyrsta sumarið var djastólingaröð. Hún hefur alltaf verið haldin utan dyra á Jómfrúatorginu sem við köllum það, þó svo það heiti það nú ekki deiliskipulagi, en við erum að vinna í þessu, ég og borgarstjóri, fá þessu breytt. En hérna, við bara höldum ótröð áfram með þetta frábæra koncept.
Og hvert er það koncept? Er það bara, það er Siggi Flosa sem heldur utan um þetta?
Siggi Flosa er svona dagskrárgerðarstjóri og heldur utan þá þræði allar saman að bóka tónlistamennina og allt það en þetta hefur alltaf verið á laugardögum alla laugardaga, júni, júli, águst frá 3 til 5 og Siggi Flosa er búin að sjá með öll árin að undanskildu fyrsta árinu og þeir sem þekkja sig að vita hvers slags fagmaður hann er. Þannig að þetta er svo ekki bara eitthvað svona, það er ekki vera fárlegt að segja þetta, þetta er bara rauninni rosalegur standart á þessari hátíð, sko. Ég bara leiði mér að segja það. Það er engir aukvisar sem að fá þarna að koma fram.
Hverju verður laugardaginn?
Það er hún Silvía Þórðar sem ætlar að opna þetta með okkur.
Já.
Og hún syngur svona standart á kannski aðeins í bland íslensk dægulög og þar erum við með hérna Haug Gröndal, Tómas Jónsson, Þorgrím Jónsson, Magnús Tryggva. Þetta eru standardar sko,
já,
hjá okkur.
En svo er í ágúst, þá er eitthvað svona aðeins, svo er að vera eitthvað spes þema þá.
Já, það er reynda sko okkur mjög hjarta nærri, það eru þetta prætið, Reykjavík præt og hérna, þar höfum við hérna ákveða slá saman með hérna honum Friðriki Ómari. Friðrik Ómari, eins og við vitum, alltaf vanur að halda eitthvað svona fiskidagstólnleika á Dalvík með sko samherja budgeti. Við erum kannski ekki alveg það. Ég ætla ekki að lofa því að verði hérna plásfyrir 10.000 manns og geggja ljósasjó. En þetta verður geggja. Þá við ætlum að bara blása í ekstra mikla lúðra og fagna því sem að verður að gæta að. Og það eru þetta bara mannréttindi í kvívetna. Jónfrún stendur með því.
Já. En þeir eru náttúrulega ekki kannski eins og séð með samherja budget en það virðist nú samt ganga ansi vel hjá ykkur. Ég er það rétt muna hjá mér að ég hef séð auglýsingu fyrir nokkrum vikum síðan minni mig að það verið byrjað að bóka í jólahlaðborði hjá ykkur.
Já, við létum bara svona vita af því svona eigum alltaf stóran hóp fastakúna og jólin eins og við vitum snúast alltaf bara hefðir þannig að það eru hefð hjá mjög mörgum að koma á Jónfrún alltaf við aðdraganda jólana. Þannig að við sendum bara þann á póstlistan okkar og gerum Facebook status og ég man ekki eitthvað auglýst eitthvað smá bara erum búnir að opna fyrir jólabókanir. Það var eitthvað mann í febrúar held ég.
Já.
Og ertu að segja mér að Íslendingar séu komnir á þann stað að þeir bóki í alvörunni jólahlaðborð?
Við náttúrulega erum
í bara sumar.
Við erum svoddan ambassadörar fyrir allt sem heitir dansk hérna dönsk menning. Við erum að reyna að koma inn hjá fólki að það sé bara ekkert að því að bóka sér jólahlaðborð í sko febrúar fyrir viðkomandi ár. Það er ég held ég lúið ekki að við erum búin að bóka svona það bil 9000 manns.
Vá, já, takk.
Það er ótrúlega.
Byrjum fyrsta fimmtudag í nóvember með jólin.
Já. En hvað hérna af hverju gengur Jónfrún svona vel? Hvað er þetta við hennar stað? Geturðu svarað því?
Ég held að vera rótgróin, það hjálpar til.
Já.
Mörg þekki okkur, vita af okkur. Svo er þetta bara sambland af þessu hefðbundna sem að skipti máli í öllum viðskiptum, sama hvað þú ert að gera, það sé verð í stíl við gæði. Fólk vita hver það gengur. Við leggjum mikla áherslu á þjónustuna. Ég tala um það alltaf með miklu stolti að við séum með að ég held núna 6 ef við til matkrona með þá erum við 9 faglærða þjóna að vinna fyrir okkur. Og ég held að það sé einsdæmi á íslensku veitingamarkaði sko í okkar flokki. Þetta er fullt af æðislegum þjónum að vinna þessum dýrari og flottari veitingastöðum en við erum kannski svona bistróflokki veitingastaða. Og hérna, en við einhvern veginn náum að gera þetta með þessu módeli. Einhverju veitingamenn myndi segja að þetta væri sóun, en ég líti ekki þannig á. Þetta sé það sem að gera það verkum okkur gangi vel.
Það er allavega ekki allir veitingastæði sem lífa í 30 ár, þannig að einhverju er þetta að skila.
Já, ég bara tek undir það.
En bara svona rétt í lokin, er þú veist, borgin full af fólki, er hérna sumariðin alltaf komið núna, komandar smá hliðarkapliðarna.
Meina bara smá.
Hvernig leggst þetta allt í þig?
Mæ var bara frábær mánuð.
Já, það ekki.
Og hérna þrátt fyrir eitthvað smá hrét núna í júní, þá bindi ég nú vonum við það að sumarið verði bara geggjað. Og mér finnst við líka eiga skilið, bæði við sem bara Reykvíkingar og þjóð og líka við sem veitingamenn, þess að sumarið fyrra var það versta í 40 ár, að mér skilst.
Já.
Og þá svona meikar ekkert sens sko tölfræðilega að við fáum versta sumar í 41 ár strax þar og eftir.
Þá þurfum við bara að hafa það þannig að síðasti maður leifst upp bara stökkvi á eftir sér.
Akkurat.
Já. Þannig að það er bjart og gaman og fyrsta sem sagt djassin á laugardaginn.
Já.
Og þetta er ekki þannig að þú pantar ekkert borð, þú mætir bara þetta.
Þú mætir bara á djassin og hann er náttúrulega úti í lengstu lög.
Já.
Og hérna
það er spáð sól á laugardaginn, ég sá það.
Ég veit það, við erum mjög spenntir að fá að opna þetta með sól.
Já.
En svo erum við líka mjög spennt, mér langar að nefna hérna 21. júní. Þá nefnilega ætlum við að fara til Ísafjarðar með djassin.
Já.
Það verður engin djass á Jómfrúatorginu þann laugardag. Þeir sem eru mjög djassþyrstir þurfa bara að hoppa upp í flugvél.
Lapp
út í vatn. Út af því að hérna, það er aðeinslega tónlistarhátíð á Ísafjarðar sem heitir Við djúpið.
Já.
Sem hann greipur Gíslason, vinur húsins og enga vinur minn, á og heldur og sér Og okkur finnst þetta bara geggjað og við erum bara okkur finnst gaman að mega leggja lið einhver svona frábæru hérna, prógrami út á landi. Og hérna ætla bara að fara með, þú veist, rauðspjötuna reymulæðið út í húsgögnin, allan pakkan inn á Hótel Ísafjörð og taka þar yfir í hálfan dag.
En skemmtilegt.
Og vera hluti af þessu frábæra prógrami hjá Greip.
Já, dásanlegt. Til hamingju með þetta allt saman og takk fyrir komin í Síðdegisútvarpið, Jakob Jakobsson.
Takk fyrir mig.
I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner, outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Good to see your face, and I really hope. Talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. But I'm here for someone else.
Haldi ég nú, það líður að tilkynningum og svo fáum við þetta fréttir klukkan 5 og við erum náttúrulega konum með vatn í munnin hérna eftir að tala.
Já, ég lefði mig langa bara í smörbræð.
Algjörlega. Og svo sjáum við hérna það klukkanum á hérna í efstaleiti að sólin síndi taktan hérna.
Já, aldrei þessu vant. Mikið verður nú gott þegar hún kemur aftur og jafnvel með hita yfir 5 gráð. Já. Það væri nú.
Við ætlum aðeins að tala um hvað ég var að segja, berja sprettu hérna eftir?
Já, hvort þetta kuldakast hafi mögulega skemmt eitthvað því að það var náttúrulega allir gróður komin mjög vel af stað í þessum sögulega heita mæmánuði.
Já.
En hvort að kuldakastið hafi eitthvað haft slæm áhrif á það?
Já, fáum að vita það frá helsta berja sérfræðingi landsins. Svo það Siggi okkar Gunnars, hann nú í fríi og staddur í Washington en fór og tók þátt í sami í mannréttindaráðstefnu sem að World Pride eru að halda og hins einn dagur á samtökjum 78 eru þarna og Siggi stóðst ekki mátu og tók viðtal við Hönnu Katrínu Friðriksson atvinnuvegar á þeirra og við fáum að heyra þá eftir og síðan ætlum við líka að heyra heimildamynd sem að nefnist Bóndinn og versmiðan og verður frumsýnt núna helgina á Skjaldborgarhátíðinni á Patrísfirði og þau koma til okkar aðstandendur þessarar myndar Hrafnhildur Gunnarsdóttir og Barði Guðmundsson en við ætlum að hleypa að tilkynningum og fréttum og svo höldum við áfram í síðdegis útvarpinu á Rás 2
Árleg sumarhátíð S.A.A. miðvikudaginn 11. júní frá klukkan 17 til 19 í fjölskyldugarðinum í Laugardal upplýsingar og skráning á saa.is Time after time, ljósglæta á myrkum tímum, samsýning listamanna sem vinna með náttúru og orku, mannlega nærveru og fjarveru, opnuð 7. júní Norræna húsið. Flúa hvítu fyrildin, þjóðlega hátíðin á Siglufyrði, annan til 7. júli, siglofestival.com. Jakkaföt fyrir allskonar, kormankur og skjöldur, laugavegi 29. Heilsustemning í hjarta miðborgarinnar, systrasamlagið Óðinsgötu 1 og jurtaapóteki Laugavegi 70. Fötin fyrir útskriftina ferði í verslun Guðsteins Ármúla 11. Austurland, þar sem sumarið á heima, visit austurland.is. Garðsláttur, garðlist. Skirtur og bólir í úrvali, herradeld jóðum jóð.is og djós.is Akureyri.
Í partibúðinni færðu allt fyrir útskriftina. Partibúðin Skeifunni.
Hvítasunu helgin er framundan. Löng helgi og gott frí. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
Safaríkir fróðleiksmólar íslenskt grænmeti á íslenskt.is.
Farangurinn kom í skottið, ferðavagnin tengdur, börnin í bílstólana, ekkert pláss fyrir PlayStation. Nú bara anda djúft og leggja af stað. Sama hvar þú ert í lífinu, þá viltu vera hjá TM.
Outlet sprengja, svefn og heilsu, Völuteg 17 Mósesbæ. Opið frá 12-6 í dag. Svefn og heilsa.
Þú finnur sumablómin hjá okkur í Garðheimum. Gerðu garðin að þínum uppáhald stað. Garðheimar.
Þú gætir unni ferð fyrir tvo á úrslitaleikinum Evrópumeistaratitilinn í knattspyrnu kvenna í Sviss. Í boði Pepsi sem stoltur stuðningsaðili kvennalandslis Íslands í knattspyrnu. Skannaðu kóðan á Pepsi-flöskum til að skráði til leiks. Og áfram Ísland! Fyrir þorstan í meira Pepsi.
Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
25 króna afsláttur af lítranum í fjórar appvikur í sumar með appinu. Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is og borgaðu með síma. OB. Ódýrt eldsneiti og frábær fríðindi.
Vefþróun skapandi nám. Vefhönnun, vefforritun og gott samstarf við atvinnulífið. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
Næsta ævintýri handa við hornið? Viking Light, léttöl.
Tölum Lexus á Egilsstöðum. Á laugardaginn milli 12 og 4 verður Lexus sýning hjá bifreiðaverkstæði Austurlands á Egilsstöðum. Starfsmenn Lexus verða á svæðinu, léttar veitingar í boði og þrír glæsilegir Lexus bílar til að reynsluaka og upplifa. Komdu í heimsókn og leyfðu þér að njóta. Lexus.
Tilbúnu bónusréttirnir eru fulleldaðir og þarf því aðeins að hita. Staðgóð og næringarík máltíð fyrir alla fjölskylduna á 15 mínútum. Bónus. Allt ódýrt.
Fréttastofa RÚF. Klukkan 5. Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Landsréttur mildaði í dag dóm yfir karlmanni fyrir tilraun til manndráps í Vesturbæ Reykjavíkur í fyrra. Maðurinn var í héraðsdómi dæmdur í 6 ára fangelsi fyrir að hafa ráðist á karlmann úti á götu og veitt honum lífshættulega áverka með hnífi. Fórnarlambið sagðist hafa séð manninn á gangi á miðri götu og talið hann stofna sjálfum sér í hættu. Maðurinn hefði brugðist við með því að stinga hann í öxl og síðu. Í dómi landsréttar segir að maðurinn hafi tvívegis áður verið dæmdur en í ljósi þess tíma sem liðin frá síðasta dómi ættu fyrri brot hans ekki að hafa teljandi áhrif við ákvörðun refsingar. Var dómur héraðsdóms því mildaður úr 6 árum í 5. Nýri leit að Madeleine McCann hefur verið hætt. Á þriðjudag hófst leit að nýju í ferðamannabænum Praia Luís í suðurhluta Portugal. Þar dvaldi McCann ásamt fjölskyldu sinni þegar hún hvarf fyrir 18 árum. Hún var þá á 4. aldursári. Leitin var gerð vegna nýrra upplýsinga frá þýsku lögreglunni. 25 þýskir lögregluþjónar aðstoðuðu portugölsk yfirvöld við leitina sem nú lokið. Björgunarsveitin Dalvík harmar hvöss ummæli björgunarsveitamanns í viðtali eftir aðgerðir í Skíðadal. Ekki sé rétt að ítrekað hafi þurft að sinna útköllum á sama bæ.
Í tilkynningu frá björgunarsveitinni Dalvík í dag eru harmaðar þær rangfærslu sem hafðar voru eftir björgunarsveitamanni í viðtali við MBL á þriðjudag eftir leitað fé í Skíðadal. Þar var því ránglega haldið fram að ábúendur á bænum hafi ítrekkað kallað eftir aðstoð björgunsveitar. Það sé ekki rétt þó einstaka félagar hafi áður veitt aðstoð á bænum. Þá sé það afar miður að ummælin hafi orðið bændum til ama og varpað skugga á annars vel hefnaðar aðgerðir. Björgunarsveitin sé ávalt reiðubúin að aðstoða bændur, sama hvert erindið er.
Selma Margrét Sverrisdóttir tók saman. Ekki var farið fram á áframhaldandi gæsluvarðhaldi yfir manni sem grunaður erum stórfellda líkamsárás í Reykjavík á laugardagsmorgun. Málið í rannsókn samkvæmt upplýsingum frá lögreglu. Ástand fórnarlapsins óbreytt og liggur það á gjörgæslu eftir árásina. Írönsk stjórnvöld fordæma bandaríkjamenn fyrir að hafa beitt neitunarvaldi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Í gærkvöld var borin fram tillaga að krefjast varanlegs vopnahlés á Gaza strax og án skilyrða. Fulltrúi bandaríkjanna í öryggisráðinu lagðist einn gegn tillögunni og sagði hann að grafa undan yfirstandandi samningaviðræðum vopnahlé. Talsmaður utanríkisráðuneytisins í Íran segir niðurstöðuna til marks hlutdeild bandaríkjamanna í glæpum ísraelskra stjórnvalda. En spegillinn á sínum stað klukkan 6. Fréttalestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Já, hér rétt á eftir þá settist þau hjá okkur Hrafnhildur Gunnarsdóttir, kvikmyndagerðarkona og Barði Guðmundsson en þau eru að frumsýna mynd á Skjaldborgarhátíðinni á Patreksfirði helgina en hún þeir heimildamynd og nefnist Bóndin og verksmiðan og hefur verið í smíðum í heil 11 ár.
Time and time again
Leiló og lag sem heitir Little by Little og við heyrðum af því að það heilmikil hátíð helgina á Patrisfirði og það auðvitað þekkt hátíð sem kölluð Skjaldborgarhátíð og þar ein af þeim myndum sem verður frumsýnd, það heimildamynd sem heitir Bóndin og Versmiðan og þau komin hingað til okkar aðstandendur þessarar myndar, þau heita Hrafnhildi Gunnarsdóttir og Barði Guðmundsson og verið því hjartanlega velkomin.
Takk.
Takk fyrir. Takk.
Já, sko, Hrafnhildur, þú sagðir um okkur í hérna pósti að þessi mynd búin að vera í 11 ár í smíðum.
Já,
og nú skaltu bara. Segja okkur allt forsögu þessar myndar, bóndin og versmiðan.
Já, við, sem sagt, það þannig málum við vexti að Barði sem nú mér kunnur að hann kemur til mín held ég 2013-14 og segir að hann sem mjög áhugavert mál sem hann hafi gert stutta heimildamyndi í kvikmyndaskólanum bónda upp í Hvalfirði, Kúludalsá sem með hesta sem eru veikir og að því sem hún telur af flúormengun og við förum af stað og það nú alltaf eins og með góður heimildamyndir að þær verða alltaf betri eftir því sem maður lengur að gera þær og ég, það voru svona ákveðnir hlutir sem að ég taldi mig ekki geta farið fram með fyrir en að við varum búin að fá svona aðra staðfestingu heldur en bara frá bóndanum þessa ákveðnu mengun og þess vegna já, við hefum nú geta klárað hann í fyrra en það bara svo það núna erum við allavega tilbúin og myndin tilbúin og við erum bara spennt að koma henni frá okkur loksins.
Já, en Barði sko, þetta svona, já, þú ert eiginlega sá sem ítir þess af stað, segja okkur aðeins þá forsögu.
Já, ég nú var nú svona hálgjörðin í græðingur og fór seint af stað í kvikmyndaskóla en þetta var verkefni á heimildagerða brautinni og mér fannst þetta bara eiga mjög mikið erindi þetta átt að byrja sem mengun í Hvalfirði en ég þekki reyndar bóndan mjög vel við erum systraböld og mér fannst þetta mjög gott tækifæri og gerði þessa 20 mínúna mynd en vildi halda síðan áfram og ég fekk styrk hjá Karolina Fund og byrjaði einn en mér fannst þetta eiginlega mér ofviða og fekk þennan reynda leikstjóra með mér í þetta verkefni og okkar samstarfs hefur bara verið hið besta.
Já. Já, eru þið tilbúin að segja okkur við ekki að segja okkur allt myndina alltaf að verða frumsýnt núna hátíðinum helgina og væntalega svo setna hérna hjá morandi hjá okkur á rúf en segja okkur aðeins, ég meina hvað er þarna að vera?
Þannig erum að vera að það verður slys í álversmiðinni, Norðuráli, 2006 og hreinsunarbúnaðurinn virkar ekki í 1,5 sólarhring og það sleppur út ótakmarkað magn af flúor og ári síðar byrja hrossin á þessum tiltekna bæ að veikjast ókunnum sjúkdómi og í gegnum árin eru þeir að veikjast, þannig að fyrir rest hefur ljúkum myndinni, bóndin búin að láta fella 20.